Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Në organizim të rjetit nacional kundër homofobis dhe transfobis në moton të zëshëm dhe krenar në kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut të shtunën organizohet parada e katërt me radhë Shkupi Pride. Organizatorët e kësaj parade theksojnë se këtë vit, për dallim nga vitet e tjera, vërehet një mobilizim i fuqishëm negativ ndaj promovimit të drejtave të komunitetit LGBTI.
Skupje možda bi biše šareno do pred nikoja godina, no smetam deka od 2021 godina skupje se vraka pak vo crnilata.
Para ca vitesh, mund të thuhej se Shkupi ishte me ngjyra ylberi, por nga viti 2021, Shkupi sërish me ngjyrën e zezë për shkak të narrativit që përdorin lëvizjet antigjinore, përfshi këtu dhe përfaqësuesit e bashkësive fetare, si dhe partitë politike, më saktësisht një pjesë e elitës politike që nuk janë i thtar të dallimeve, do të thotë Shkupi i humbi ngjyrat e ylberit, thot Lila Milic, e cila deklarohet hapur si transgjinore. Ajo njëherë shtekson se përfaqësuesit e komunitetit LGBTI, në momentin që vendosin të deklarohen hapur për orientimin e tyre seksual, ata jo vetëm që paragjykohen, por mbeten prej sulmeve verbale dhe jo rallëherë dhe atyre fizike. Ndërkohë Irina Bogojeva, fotografe, e cila ka hapur dhe një ekspozit me fotografi artistike të pjestarve të LGBTI-s dhe mbështetësve të këti komuniteti, si shtekson për Radio Evropa e Lirë, përmes fotografive, synon ta bëj të dukshme prezencën e ylberit në shoqërinë maqedonase.
Në mundem të obezbedam za sigurën prostor za drugi luge.
Dua të jap hapësirë personave të cilët nuk kanë dhe aq hapësirë për të treguar storjet e tyre, me shpresë se dikush do ta gjej veten te këto storje dhe do të merë guximin të deklarohet ashtu siç ndihet në aspektin e orientimit seksual, thekson Erina Bogojeva, fotografe. Përderisa Angel Dimitrievski, një nga organizatorët Shkupi Pride, duke e prezantuar aktivitetet që do të përcjellin këtë parad, thekson se progresi në fushën e avancimit të drejtave të personave LGBTI nuk është i mjaftueshëm dhe vazhdimisht është në sulmin e forcave që kundërshtojnë të drejtat universale të njeriut, pavarësisht se ato janë të garantuara me ligj. Për këtë arsye, thekson Dimitrievski, përfaqësuesit e komunitetit LGBTI janë të detyruar të braktisin vendin. Të rinjt LGBTI largohen nga Maqedonia e Veriut pasi u nevojitet hapësirë ku do të mund të jetojnë të sigurt. Do të jenë të barabartë me bashkëmoshatarët e tyre pavarësisht orientimit të tyre seksual më ndryshe dhe nuk do të jenë të detyruar të jetojnë në ngërç. Tekson Angel Dimitrievski, përfaqësuesi paradës Shkupi Pride. Organizatorët e paradës Shkupi Pride theksojnë se janë të vetëdijshëm për sa i përket rreziqeve eventuale gjatë paradës së nesërme, duke nënvizuar se për këtë arsye janë në komunikim të vazhdueshëm me organet kompetente të sigurisë në Maqedoninë e Veriut për të eliminuar çfarëdo lloj incidenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Pas një jave të dhunshme në bregun e pushtuar perëndimor, OKB-ja ka paralajmëruar se sulmet që janë intensifikuar së fundi mund të bëjnë që konflikti mes Izraelit dhe Palestinës të dalë jashtë kontrollit. Doruntina Baftiu sjell të tjera holësi.
Incidentet e reja të dhunës në bregun e pushtuar perëndimor mund të bëjnë që situata të dalë jashtë kontrollit, paralajmëroi shefi i Departamentit për të Drejtat e Njeriut në Kombet e Bashkuara, Volker Turk. Këto vrasjet e fundit dhe dhuna, bashkë me retorikën nxitëse, shërbejnë vetëm për të shtyrë izraelitët dhe palestinazët më thellë drejt një humnere, tha Turk. Sipas njoftimit të zyrës së Komisionarit të Lartë për të Drejtat e Njeriut në OKB, Turk tha se përkeqësimi i mbrat kishte një ndikim të tmerrshëm si te palestinazët ashtu edhe te izraelitët dhe bëri thirrje për një fund të menjëhershëm të dhunës. Turk theksoi se autoritetet izraelite duhet të përmbajnë ligjeve ndërkombëtare lidhur me përdorimin e forcës tek jeprurëse. Këtë javë, të paktën 18 persona janë vrarë në bregun perëndimor në inkursionet të ushtrisë izraelite ose në sulme të kryera nga palestinas apo kolon izraelit. Deri më tani këtë vit, më shumë se 200 njerëz kanë vdekur shkaku i dhunës së sjellë nga konflikti mes Izraelit dhe Palestinës. Shumica e viktimave, gjithsej 162, ishin palestinas. Incidentet zekjeprurëse të dhunës janë shtuar gjatë ditëve të fundit në pjesën perëndimore të Bregut Perëndimor, që është një bastion i grupeve të armatosura palestineze ku Izraeli ka kryer operacione ushtarake. Kjo deklarat vjen pasi forcat e sigurisë së Izraelit kryen një operacion në kampin e refugjatëve Jenin më 19 qershor, duke lënë të paktën 7 palestinez të vrarë dhe 91 të tjerë të lënduar. Në mesin e viktimave ishin edhe 2 fëmijë, ndërsa edhe 7 ushtarë izraelit u plagosën. Ushtria izraelite vendosi forca shtesë më 21 qershor në Bregun e Pushtuar Perëndimor pas një sulmi që vrau 4 izraelit. Sulmi vdekjeprurës në vendbanimin Eli në Bregun Perëndimor u kryen nga 2 militantë palestinez, të cilët hapën zjarr drejt një restoranti në një stacion karburanti. Turk u shpreh i tmerruar që disa palestinez kishin festuar vrasjen e 4 izraelitëve. Të shtënat erdhe një det pasi 7 palestinez u vran në një betejë mjedisore kundër trupave izraelite në bastionin e Jeninit. Përshkallëzimi i dhunës është ndryuar në një test për qeverinë e djathtë ekstreme të Izraelit dhe kanë nxitur thirrje për operacion të gjerë ushtarak në Bregun Perëndimor. Departamenti për të drejtat e njeriut në OKB, duke u thirrur në raportimet për një sulm me dron ushtarak izraelit pranë Jeninit, kërkojnë nga Izraeli që të ndërmarrë hapa për ta minimizuar përdorimin e forcës. Çdo vdekje e shkaktuar në një kontekst të tillë nga forcat izraelite kërkon një hetim efektiv dhe, kur ka prova të mjaftueshme se ka pasur shkelje të ligjit kombëtar ose ndërkombëtar, të dyshuarit duhet të mbahen përgjegjës, thuhet në reagimin e agjencisë së OKB-s. Komisionari i lartë i këtij autoriteti tha se Izraeli detyrohet sipas ligjit ndërkombëtar humanitar të garantojë rendin dhe sigurinë publike brenda territorit të pushtuar palestinas. Turk tha se arsyet kryesore që çoi në dhunë duhet të adresohen urgjentisht dhe shtoi se për një çë të tillë kërkohet vullnet politik nga Izraeli dhe palestinazët, si dhe nga komuniteti ndërkombëtar. Që kjo dhunë të marrë fund, pushtimi duhet të përfundojë. Njerëzit me pushtet politik e din këtë dhe duhet të nxisin hapa të menjëhershëm për ta realizuar atë. Sipas të dhënave të OKB-s, forcat izraelite të sigurisë kanë vrarë të paktën 162 palestinez në Bregun Perëndimor të pushtuar këtë vit. Gjatë vitit 2022 ishin vrarë 155 palestinez, shifër rekorde në 17 vjetët e fundit. Edhe numri viktimave izraelite ishte rritur, duke shënuar numrin më të madh që nga viti 2016. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.